Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om TrippelTex. Og TrippelTex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I TrippelTex så får du nemlig alt du trenger I ett system. TrippelTex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og TrippelTex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! TrippelTex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I TrippelTex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk TrippelTex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det. Da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. TrippelTex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med TrippelTex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om TrippelTex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Hjertelig velkommen til 198 land igjen, min venn. Vi skal kose oss litt med geografi, og da det faktisk denne gang den sørlige halvkules største land som vi skal forsyne oss grådig av, og da det selvfølgelig en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til deg, Brasil-ekspert, Brasil-debattant, capoeira-konge, forfatter, samfunnsgeograf, og den eneste jeg vet om som kjenner Brasils president som sin beste venn, Jair Bolsonaro. Hei, Torkjell Leira.
Hei, tusen takk for en fantastisk intro. Det var sånn vekslende sannhetsgehalt I den påstanden, men ok, jeg tar det til meg.
Men bygger deg opp.
Ja, takk. Du vet at fallhøyden etter den jo ganske formidabel.
Det sånn det og det skal ikke være noe gøy å komme ut herfra. Jeg skal gå med halen mellom beina når du ferdig.
Ja, jeg gruer meg allerede.
Du, jeg må si virkelig, det utrolig stas å ha deg her. Jeg har, sjeldent jeg har på en måte gjester med den kompetansen jeg føler du har, eller ikke sjeldent, men du I toppen av kompetanse, så vidt jeg har forstått.
Ja, I hvert fall når det gjelder Brasil. Det finnes jo masse folk som, men Brasil liksom blitt mye greie. Ja. Så har jeg faktisk knekt koden, det kan jeg dele med deg. Ja. Men du må ikke si det videre til noen. Den okay. Del koden.
En hemmelig
med
kode.
Med å bli en ekspert. Ja. Det bare å interessere seg lenge nok for et snevert nok tema. Brasil, for hvis du gjør det I ett år, eller fem år, eller ti år, ja. Så blir du til slutt eksperten, ikke sant? Ja, det bare det. Lenge nok, og snevert nok. Og yeah. For mitt vedkommende så ble det Brasil. Nå ikke Brasil veldig snevert, da.
Nei, det det ikke jeg jo ståkekspert, og det
men,
jo ikke snevert.
Jeg har liksom hatt tålmodighet, da, liksom ja. Stå på vilja.
Du har kondis på
kondis på Brasil. Ja, ja, veldig god kondis på Brasil. Der jeg sånn ultraløper.
Ja, du det. Og... jeg leser jo litt om deg på Wikipedia og sånn, og da ser jeg at det ikke du bare forfatter.
Wikipedia? Står det på Wikipedia?
Du ja, det står om deg på Wikipedia. Står det at du ikke bare er forfatter, ikke bare brasiliekspert, men du også vikversk og blodtørstig høvding som ble felt av Vagn Åkesson i slaget ved Gjørungavågen 986.
Nettopp, for det det som står. Ja. Det som står på Wikipedia jo en, eller ikke da, men en navnebror. jeg levde ikke for 1000 år siden, tross alt.
Det faktisk en ganske god episode av Kongerekka, med Are Sendosen, som handler om det. Det Torkjell Eira som blir felt der.
Ja, han blir felt. Han, ja, han kommer ikke veldig sånn ærerikt ut av den historien.
Men han skal jo henrette noen folk, skal han ikke? Og så blir han henrettet selv.
Ja, vet du hva? Jeg har lest det der et par ganger, men av en eller annen grunn så har jeg fortrengt det gang på gang.
Nei.
Men det jo det som står på Wikipedia.
Ja.
For nemlig av og til så har jeg jo googlet meg selv.
Ja.
Jeg må innrømme det. Og det, da kommer jeg opp på Wikipedia. Ja. Men det jo fortsatt han der vikingen da.
Det fortsatt han som
ja, så hoved... nå bare går og venter. Når skal noen? Men så har jeg har blitt fortalt. Nei, men alle lager jo det selv. Ja. Du står sikkert på Wikipedia, Einar.
Jeg lagde min egen Wikipedia, skal jeg love deg,
du gjorde det,
i 2010.
Da, allerede i 2010?
Ja, for da var jeg husbandleder på en sånn talkshow med Bård Dufte og Harald Eia. Mm. Og da, som husbandleder, som snakket litt i programmet, følte jeg at det var endelig nok til å skrive uten at den ble slettet igjen. Og det hadde jeg rett til, for jeg hadde prøvd mange ganger før.
Er det sant?
Selvfølgelig. Man vil ha sin egen Wikipedia.
Fader, Ulan, jeg skjønner det.
Men nå går det med seg selv. Nå lever du sitt eget liv, den artikkelen. Nå det profesjonelle
det andre som har tatt seg av.
Ja, ja. Nå alt mye av skryten tatt bort.
Så moralen her, bli husbandleder i et TV-show.
Det ikke det vi skal snakke om.
Nei, det var ikke det.
Hvorfor Brasil? Hvorfor endte du opp i Brasil? Hva skjedde?
Greia var at på videregående så hadde jeg lyst til å dra som utvekslingsstudent til Latinamerika, og hadde lyst til å lære meg spansk.
Spansk, ja.
Ja. Så derfor så, da søkte jeg da med AFS, som den organisasjonen het, og da hadde jeg med en del spansktalerland på lista, som du kunne velge mellom, og måtte da prioritere og sette opp liksom, i prioritert rekkefølge. Så da satte jeg liksom en 3-4 spansktalerland, og så valgte jeg flere igjen, og da tok jeg Brasil, for jeg hadde i hvert fall ikke lyst til å dra til Japan, eller til USA, eller sånne ting. Sikkert superkult, men det var liksom ikke greia for meg.
Nei.
Så når jeg fikk svar, så ble fortalt, nei, du fikk plass i Brasil.
Ja.
Og da ble jeg først rett og slett, det må jeg innrømme, litt skuffet. For jeg hadde Brasil. Lyst til å lære meg spansk, for der i, i Brasil så det portugisisk. Og så hadde så kjent jeg en fyr fra Brasil, så jeg tenkte at, men Eduardo, han kan jeg besøke når som helst, så jeg har liksom en kontakt i Brasil, jeg har lyst til å bli kjent med resten av Latinamerika.
Ja, ja.
Men så viste jeg dro til Brasil da, og hadde jo et fantastisk år.
Ja.
Elsket det, og så det har jo vist seg at det var jo mitt livs lykketreff.
Ja, når var dette her?
Her var i 1990, når jeg, jeg ble 18 akkurat.
Og du dro så tidlig ut, ja?
Ja, det var på videregående.
Da var vel også Brasil litt mer sånn berykta, som sånn, det litt farlig å være i Brasil, på en måte.
Ja, Brasil var jo bare, det var jo bare 5 år siden militærdiktaturet hadde gitt fra seg makten, og det var hyperinflasjon, mange 1000% i året, og det var ganske heftige greier der, altså.
Ja.
Men det var fortsatt, og det fortsatt helt fantastisk, så jeg elsket det. Så at det meste av det jeg holdt på med sånn ordentlig i livet mitt siden den gangen, musikk, jeg spilte gitar i Bossa Nova Band, holdt på masse med capoeira, var og grunnla den første capoeira-klubben i Norge.
Ja, den fortsatt på Storren, ikke?
Ja, ja, den på Blindern. Den her i
På Blindern?
Ja, den klubben som på Blindern, den var med og grunnla på 90-tallet.
Åh, oh, ja, shit.
Og så vi i Trondheim, og i Bergen, og litt andre steder rundt omkring i landet.
Så det en kjede? Har du en capoeira-kjede
ja,
i Norge?
Ja, det jo en klubb, da. Du har jo, en klubb har jo ofte
steder... Ja, hard rock-café, vet du?
Nei, det var en dårlig sammenligning. Det var en dårlig
hard
sammenligning.
Hard capoeira-café, da.
Det, ja, ok, ja, ja. Ufta. Men, så, men det, så det har med kultur, og det har med liksom personlige ting, og det har et... Ja, det man kan skryte av. Jeg drev jo, og i dag så har du jo caipirinha, Brasils nasjonaldrikk. All bara med respekt for seg selv har jo caipirinha på menyen. På 90-tallet så var det jo sånn, det fantes ut ingen visste hva det var.
Nei.
Men jeg, da drev jeg selv en liten sånn kampanje blant mine venner og på mine fester. Jeg smuglet med meg litt sånn cachaça, sånn brasiliansk brennevin, hjem i kofferten.
Ja.
Og så serverte jeg det på fester. Så da ba jeg folk inngangsbillett på fest, en lime. Jeg stiller med sprit og is og sukker. Dere tar med en lime hver. Så det var, og det var noen fantastiske fester.
Så, det var ikke så lett å få tak i lime i Oslo på
90-tallet, eller? Jo, det var det, men caipirinha fantes sitt.
Ja, ok.
Det var mojito, den hadde kommet.
Ja, for den, var, den der mojito, alltid vært
der. Mojito ja, var der, så det var, men caipirinha hadde ingen hørt om.
Ja, mojito
så også. Det har jeg vært med på, og så har det jo etter hvert blitt studia og jobb og sånne ting, så at siden det der lykketreffet da, på, på videregående, så har det meste av det har investert mye tid og krefter i, hatt en fot i Brasil.
Hvor mye har du, altså hvor mange, hvis det går an å spekulere, år tror du har tilbrakt på brasiliansk jord til sammen nå?
Du, har...
du er 50, er du ikke?
Ja, jeg er 50.
Ja.
Så, nei, det ikke så mange år til sammen, men det startet jo for mer enn 30 år siden. Så at jeg har fulgt Brasil veldig tett over veldig lang tid, for at alle jobbene jeg har hatt med Brasil har gjort, så jeg reist der veldig mye, men bodd der, ja, skal vi se, hvis vi teller, ett år i 1990, ett år i 92-93, ett og et halvt år i 2002-2003, det veldig en fast, det sånn 3-4 år liksom fast bodd, men så har jeg jo reist masse, så jeg har vært i ja, hele 2000-tallet har jeg hatt jobber som har tatt meg til Brasil. Ja, i hvert fall sånn 2-3 ganger I året, gjennomsnittlig.
Nettopp. Så det det 2-3 ganger I året ganske heftig det, altså.
Ja, det mye.
Det en lang flyttur.
Det en lang flyttur, men det har jo gjort at jeg har liksom fått muligheten til å følge det landet veldig tett over veldig lang tid.
Ja.
Og har, så det jo selvfølgelig litt klisjé, men mitt andre hjemland og alt det der, men det jo absolutt det. Og så har jeg jo familie der, den vertsfamilien som jeg hadde året som utvendingsstudent, de kjenner jeg jo fortsatt. Og han vertsbroren min, han jo nå gift med en norsk dame.
Ja, fordi han, det sant?
Ja, han kom hit og besøkte meg, og gjennom capoeiraen, det var han som introduserte meg for capoeira I Brasil.
Ja.
Og når han kom hit, så tok jeg med på en trening, for da drev jeg jo undervist her, så her vertsbroren ham, så tok meg med, nå skal han undervise I dag.
Ja.
Og så møtte jeg jo en norsk dame da. Mona, som nå bor I Brasil. Og...
Mona, ikke Renato dette her?
Nei, ikke Renato.
For jeg kjenner en Renato som sammen med meg som heter Mona.
Ja, nei, han min kompis heter George. Nei, det tror jeg ikke Renato. Åh,
herregud, det helt sjukt sammentreff. Det min guide, eller venn, norsk-brasilianske venn I Brasil, han heter Renato. Fant seg da med Norges venn Mona.
Jo, men hvor stort er det? Nei, men hvor stort er det universet med norske menn og brasilianske damer?
Som heter Mona.
Og som heter Mona. Ikke veldig stort. Så det nesten overrasket om at jeg ikke kjenner dem.
Ja, nei, men du, utrolig. Det jo, du sier jo at det ditt andre hjem, og det jo heller ikke helt feil hvis du da sier, folk flest skal kanskje hytta for sitt andre hjem, men du har vært mye mer I Brasil enn jeg har vært på hytta.
Jeg har vært mye mer I Brasil enn jeg har vært på hytta.
Ikke så, det sant? Årevis I strekk
Nei, ikke
for,
årevis på hytta. Kanskje noen nå under koronaen var der ganske mye da, så kanskje noen har liksom rykket opp I den årskategorien.
Ja, det sant. Ja, det var veldig vanskelig å dra til Brasil akkurat som med covid-19.
Nettopp, og det var jo derfor det var så stas å komme tilbake til Brasil når jeg skulle begynne å gjøre research I en ny bok, ikke sant? At etter 2-3 år, for at jeg hadde litt med jobb, men allermest med covid å gjøre, da hadde jeg vært der på lang tid, så det var jo helt utrolig deilig å komme tilbake, og veldig mye som var annerledes faktisk.
Men var det snakk om, du døde altså, mellom en halv og en million eller annet sted?
Ja, det, akkurat nå så vippet det rundt 690,000. Så det landet I verden med nest flest dødsfall. Det flest I USA, over en million. Og så kommer Brasil.
Landet som ble ledet av henholdsvis Trump og tropenes Trump.
Ja.
Og mens vi snakker om tropenes Trump, vi skal snakke masse om han etterpå. Da snakker jeg selvfølgelig om Jair Bolsonaro, president.
Og kan jeg få si en ting?
Ja, absolutt.
Det heter Jair.
Jair. Du kommer til å måtte rette veldig mye på meg.
Nei, men jeg skal ikke si mer enn det.
Nei, men jeg ikke lusofon.
Fordi det heter Jair. Så liksom Jair. Å si Jair, det blir veldig rart.
Ja, men det heter ikke sånn Rio de Janeiro.
Nei, det ikke heldigvis.
Kan si det
nei, det Jair. Men du som så flink på så mye,
ja.
Jair
Bolsonaro. Jair, den veldig
grei. Da mye, da du eliteslikte blant norske journalister.
Og, det det sant?
Ja.
Ja, men jeg sier bare Bolsonaro, jeg er trygg. Han der Bolsonaro. Du, du kan jo si Jair, fordi du, eller Jair, fordi,
Jair, ja.
Fordi du har jo faktisk møtt vedkommende for ikke lenge siden.
Ja.
Det må vi også innom etterpå, men bare for jeg promoterte denne episoden med et bilde av deg og han sammen.
Ja.
Bare, det jo veldig dypt kontroversiell, president. Dere ikke bestevenner?
Vi ikke bestevenner.
Nei.
Men jeg har jo han inviterte meg jo på frokost.
Det helt sjukt.
For I presidentpalasset. Så jeg satt og spist frokost med Jair Bolsonaro, 45 minutter, sånn som vi sitter her over et bord, cirka halvannen meter bredt. Nå det litt høytalere og en PC og litt sånn greier her. Ja. Da var det litt sånn frokostbord med sånn helt standard, plain, pensjonatfrokost I Brasilien. Sånne små loff-rundstykker, eggerøre, ost og oppskåret skinke, sånn billig ost, sånn billig skinke fra superen.
Ja, sånn konfirmasjonsmat fra 90-tallet.
Og så litt oppskåret frukt og jus og kaffe og melk. Så det var sånn, helt sånn plain, veldig godt, elsker det.
Ja.
Men det var ikke noe sånn overdådig, så det veldig sånn, den en mann av folket og populisten og han enkle, han liksom han, ja, han en av oss det sånn folk og tilhengere han tenker på han akkurat sånn som oss.
Og vi skal ikke avsløre for mye hva som skjedde under den frokosten ennå. For vi skal selvfølgelig holde lytterne på pinebenken her. Og I dag du, så setter vi av litt tid, landet svært vi nødt til å spre dette her utover to episoder kan du da sverge på Jair Bolsonaros stomipose at du lover å snakke grundig og entusiastisk om alt landet har å by på
ja.
Det kan du. Før vi sparker I gang selveste faktaboksen så har jeg bare lyst til å lese en svært kompakt gjennomgang av historien til Brasil fra Store Norske Leksikons side om Brasils historie. Ja. Det to avsnitt, så tar jeg den. Ja. Da føler jeg på en måte vi legger et slags fint bakteppe. Brasils store ressursrikdom har vært det enorme søramerikanske landets største velsignelse og forbannelse. Den europeiske koloniseringen og plyndringen har nær utryddet landets opprinnelige befolkning og sendt de fleste overlevende ut I fattigdom og nød. Importen av nærmere 5 millioner slaver fra Afrika, 40% av alle som ble brakt til de amerikanske kontinentene, og et lovbeskyttet slaveri helt fram til 1888 har skapt en underklasse av afrobrasilianere og utstrakt strukturell rasisme. En liten elite har slått seg opp på eksport av sukker, kaffe, storfekjøtt og mineraler, og har kjempet for kontroll over økonomien sammen med sine utenlandske partnere, mens store deler av befolkningen har måttet kjempe om smulene. Dette har gjort Brasil til et av landene med størst forskjeller mellom fattige og rike I verden. Folkelig mobilisering for å endre de sosiale og økonomiske strukturene møtte motstand og førte et diktatorisk og undertrykkende militærregime støttet av USA til makten fra 1964 til 1985. Militærdiktaturet leverte lenge høy økonomisk vekst, men denne gavnet først og fremst dem som hadde mest fra før, og etterlot seg en økonomi hjemsøkt av hyperinflasjon og en rovdrift på verdens største regnskog I Amazonas. Dette utfordringer som Brasil fortsatt må kjempe med. Vi går til faktaboksen. Da vi altså I faktaboksens herlige rike, Tor Kjell, og vi kan jo bare begynne med hva innbyggertallet for eksempel I Brasil, hva kan det være for noe rart?
Nei, den bikka jo 200 millioner her for noen år siden, så I dag så det vel mellom 210 og 215.
Ja.
Men kjenner jeg deg rett, så har vel du gått og nistirret på kildene og har det nøyaktige tallet?
Nei, det nøyaktige tallet, det ikke på en måte helt oversiktlig, men vi sier 215, ja.
Ja, det 215 vi sier.
Det det som det såkalte sensuser, for at det jo ikke en, det jo ikke en telling som foregår hele tiden, det ganske sjeldent man teller.
Ja, og det jeg kan legge til da, som Brasil-nerden, Ja. Jo den siste folketellingen I Brasil, den skjedde faktisk I 2010.
Ja.
De skal skje hvert 10 år, men I 2020 så kom covid, så da fikk de det til, så de driver akkurat nå mens vi sitter her, så driver de med ny folketelling, da, 2-3 år på etterskudd. Så nå det jo bare projektioner, sånn at du har tallet fra 2010, og så har du fødselstall, og så dødstall, men klart, alt det der jo ikke helt nøyaktig oppdatert.
Så kan det smelle skikkelig at det viser at, oi, dæven bare ned 120 millioner igjen?
Nei, det nok hit. Det nok kanskje, men si at et slingringsmål på en million opp og ned da. Litt sånn som, det sier jo litt I forhold til Norges
Det ganske mye folk, ja.
Det mye folk. Når slingringsmånene liksom et par millioner pluss minus.
Men selv innenfor slingringsmånene så tror jeg vi kan fastslå at det verdens syvende mest befolkede land.
Ja, det der interessant, fordi at når jeg var I Brasil første gangen, og til langt ut på 2000-tallet, så hadde Brasils femte største befolkning.
Det sa de I 2014 da jeg var der også. Femte største I areal, femte største befolkning.
Ja, det var veldig enkelt å huske på. Mm. Men så har vel både Pakistan gått forbi,
og Nigeria.
Nigeria, ja.
Hvilke land grenser Brasil til?
Du, det grenser jo til mange. Og det grenser faktisk til det aller fleste I Sør-Amerika.
Ja.
Det bare to det ikke grenser til.
Ja, kanskje skal vi ta de I stedet for da?
Ja, eller tror du lytterne husker restene? Eller vi kan ta dem først da.
Vi kan ta alle landene hele verden. Og så ser vi om det grenser til Brasil eller ikke.
De fleste landene I verden grenser ikke til Brasil.
Nei, det ikke.
Det jo en bra start da. Ja. Men hvis vi holder oss til Sør-Amerika. Så to land, og det jo Chile, som den lille tarmen helt til venstre, ikke sant? Til venstre.
Så superliten hvis du legger den opp av Europa for eksempel.
Nei, nå ser jeg på det her med sånn patriotiske brasilianske briller. En liten tarm langs kysten vest da, for Andesfjellene. Nei, men hva det?
Det Chile. Bosna det da.
Ja, og så har du Ecuador da, som ligger litt lenger nord også da, ut mot Stillehavet.
Ja, skulle tro det lå I nærheten av ekvator, basert på
det
navnet.
Det stemmer. Ekvatorial Guinea ligger vel også I nærheten, tror du det?
Skal ha noe med ekvator å gjøre, sier de.
Ja.
Ja. Et av de, det tror jeg 13 eller 14 land som på ekvator, og Brasil jo et av dem.
Det det. Så det også en ganske bra sånn huskeregel at Amazonas elva,
ja.
Den går ganske parallelt med ekvator.
Ja, gjør det, ja.
Ja, ja. Så at Brasil ligger jo både på den sørlige og den nordlige halvkule.
Jeg får meg til å tenke sånn, har det noe å si at jeg liksom ytterst på rotasjon, at det går fortere, og går vannet fortere, og da tenker jeg, hvis du ser for det.
Coriolis-effekten, ikke noen sånne, sånne svinggreier, så jeg husker fra geografien. Ja, ja.
Det går en del land gjennom der, har jeg hørt.
Det ganske mye vatt.
Jeg regner på det, du skal
men
få vite det.
Men dem som grenser da, til Brasil, hvis de starter I sør, så det jo Argentina
ja.
Og Uruguay.
Ja, du sier med O, ja.
Ja, Uruguay.
Her oppe, skjønner du.
Ja, men nå jeg sånn patriot, nå jeg sånn latino-patriot, da vet du.
Jair.
Jair og Uruguay.
Og... nei,
kanskje det går på meg. Men Paraguay.
Ja,
Paraguay.
Riktig.
Og så går vi nordover, det har jo vestgrensa til Brasil, da kommer vi jo helt til Bolivia.
Ja.
Og så, så ligger jo Ecuador lenger til venstre der, men den, den toucher inn på Brasil. Men da kommer du faktisk rett til Colombia.
Det
så
riktig.
Midt inne I Amazonas så har du sånn treriksrøys, og det kjempeartig. For det sånn at vi har snakket om treriksrøysa mellom Norge, Sverige og Finland, og Finland ikke sant?
Ja, ja.
Og den på en sånn høyde, så det en svær varde, der står det. Men treriksrøysa mellom Brasil, Peru og Colombia, det midt I en elv.
Den,
så det midt I elv. Og hva skjer, og den, den, den liksom grensepunktet ble jo satt på 1800-tallet en gang.
Ja.
Men hva skjer på sånne elven I Amazonas? De meandrerer, de skifter løp.
Ja.
Så det punktet som ble satt dit, sant, på 1800-tallet, som da var midt I elva, nå det langt opp på land. Og det, der skifter jo på en måte hva som land og hva som elv, skifter jo liksom hvert femte år, når det masse, ja, det bygger seg opp, og så kommer det noen svære regnskyld, og så feies det bort.
Og da kan det ende, den, liksom, plutselig den rett opp på stranden, og da den stranden tilhører Venezuela plutselig.
Ja, ikke sant? Altså,
Så, ja,
det litt artig der du har elve da, som definerer, og så forsvinner elva. Eller,
ja, så tørker elva, ut, ja.
Ja eller, det elva, eller elva finner et nytt løp.
Ja.
Hva gjør du da?
Det jo det samme borte I Kazakhstan, sånn, tror hvor det en, altså, når Aralsjøen har tørka inn, vet du, så det noe som på en måte tidligere var en øy midt ut I sjøen, som nå har fått et landforbindelse, ikke sant, inn til territoriet. Og da blir det, hvem dette... Det litt spennende der, da.
Det kjempespennende. Særlig for sånne geografien her, da. Jeg skulle, ja, vi var inne på det samme.
Du har ikke nevnt alle landa.
Etter Colombia. Hvis vi går østover, da, så kommer vi til Venezuela.
Riktig.
Og så det de tre landene på toppen som ofte lett å glemme, ikke sant? Guyana-staten. Da kommer først Surinam, og så kommer Guyana, og så kommer Fransk Guyana.
Frankrike, rett og slett?
Som rett og slett Frankrike.
Ja. Da har du hoppet ved Peru, tror jeg.
Hoppa vi jo Peru? Oi, det jo helt krise. Ja, men, ja, det får det være et eller annet der I midten. Nei, jeg snakket om Peru. Jeg snakket om treriksgrensa mellom Brasil og Peru og Colombia.
Ja, det gjorde det. Jeg tenkte det. Venezuela. Nei, du helt rett selvfølgelig.
Ja.
Men da alt I orden. Du godkjent.
Nå finta du meg nesten ut
igjen. Ja, det en forferdelig episode her da Atle Grønn glemte å nevne at Aserbajdsjan grensa til Russland.
Ja.
Han nevnte bare de 16 andre lå der for noe.
Ja, nei, skal ha tunga rett I munnen.
Ja, skal det. Hovedstad I dette mangslungne rike Brasil.
Ja, det veldig enkelt, for det heter Brasil I A.
Men det ikke så enkelt når du stiller folk spørsmål på quiz.
Nei.
Da svarer det Rio eller Sao Paulo.
Ja, for det jo Rio, det jo de to største byene.
Ja.
Sao Paulo den aller største. Men, og det var jo Rio før.
Ja.
Men I 1960 så ble den offisielt flyttet opp til Brasilia. For det jo en kunstig, eller en, ingen by jo kunstig. De jo der. De jo fysisk til stede. Det ikke en laboratorium eller en luftspeiling. Det en, men den ble konstruert fra scratch for å bli, for å bli hovedstad.
Når var den ble bygd? Eller ble bygget?
Ble bygd fra slutten, fra midten av 50-tallet.
Ja.
Inn via 21. april 1960.
Nettopp. Altså året etter at Jens Stoltenberg ble født. Det jo ikke så lenge siden.
Ja, akkurat. Du går og husker på det også, ja.
59-modellen.
Akkurat. Ja, nettopp. Nei, det husker ikke sånn at de kan ikke det. Men den bygges jo fortsatt.
Ja.
Og jeg bodde jo I Brasilia det året jeg var som utvekslingsstudent.
Du bodde I Brasilia?
Ja, ja, så jeg elsker den byen. Veldig mange andre hater den, for det en veldig rar by.
Bodde I kokpitten, eller I vingene? Eller bodde...
Nei, da bodde jeg I, hør nå, adressa mi, den var SQN 102 A302. Så hvis du sier den, hvis du sier det til en, dem som vokste opp I Brasilia, så vet de nøyaktig hos leilighet, I byen jeg bodde.
Åh, det systematisk.
Alt det er supersystematisk.
Hvorfor det ikke så, sånn, hvor må det hete sånn Jens Bjelke? Hvem faen var Jens Bjelke da?
Sleppegrill.
Jeg driter vel I sleppegrill.
Ja, det går jo til hans skride I hvert fall. Men, det, ja, det Brasilia. Men det var før det, så var det Rio. Og før det igjen, så var det Salvador. Eller Salvador.
Som ja. Var, ja. Du tar den historiske der også, ja.
Ja,
for og det... Og Rio har jo også vært hovedstaden et annet sted. Rio har jo vært hovedstaden I Portugal.
Ja, selvfølgelig, i hele det portugiske riket, ja. Ja, du inn på...
Mens Napoleon herja hadde okkupert Portugal, så flykta jo...
Fantastisk historie.
Ja, rett og slett, det var jo da... kongen, eller for noen kongefamilien?
Greia var, det var jo... At, vi tenker jo på Napoleon og 1814 og ja. Waterloo og ABBA, det ja. Tenker vi på. Men sør I Europa så hadde jo, man tog opp Napoleonskrigene, masse andre konsekvenser. For Portugals del, så var det sånn at den var jo egentlig alliert med Frankrike, ja. men det var liksom så veldig bra sånn relasjon, så at så Napoleon sin her rykka jo nærmere og nærmere
over Lisboa. Du har hørt.
Ja, da, det var Pyreneene da, ja, først I den retningen. Så det, og det førte jo til at ikke bare kongen og kongefamilien, men hele hoffet og hele eliten, ja. Noen, det snakkes om at det var 20.000 mennesker, og selvfølgelig slavene og tjenerskap og alt.
Alle
sammen dro over til Rio, og etablert altså Portugals hovedstad, eller det portugisiske imperiets hovedstad, ja. Så på en tid her, så var jo Portugal fortsatt et svært imperium, som Absolutt. Hadde masse kolonier over hele verden.
Og det var jeg ser for meg, 20, vi skal frakte 20.000 mennesker ja. På gamle måten, det jo seilskuter.
Det seilskuter, det tar en måned eller to ikke sant, å komme seg over.
Det blir en del liter med sjøsjuke.
Det blir det. Men det her har jo ført til at liksom Brasil fikk en mye sterkere rolle da, i forhold til kolonimakta, enn det en del spansktalende kolonier hadde I forhold til Spania.
Ja, nettopp.
Og det førte også til at du hadde ikke like blodige opprørskriger og frigjøringskriger I Brasil som det du hadde I spansktalende Latinamerika.
Nettopp.
Så det her forklarer veldig mye rart.
Ja, men det bra. Vi bare for å runde av det med Brasilia, eller tenk å runde av noen snakket om Brasilia. Vi må jo bare nevne at det ser ut som et fly.
Det ser ut som et fly.
Hvorfor ser Brasilia ut som et fly fra oversiden?
Det her var det en brasiliansk urbanist som heter Lucio Costa ja. Som bestemt. Han som mest kjent for å ha bygd Brasilia, han heter Oscar Niemeyer, han arkitekt.
Ja, den har jeg hørt.
Oscar Niemeyer, han liksom Brasils snøhetta. Ja. Den aller mest kjente arkitekt, men han en Brasils person da.
Snøhetta.
Ja, han den mest kjente liksom, arkitekturgjengen.
Ja, ja.
Han tegnet alle bygningene, de kule bygningene. Ja. Blant annet Morgengryets palass,
ja.
Som resident til presidenten, der hvor jeg møtte Jair Bolsonaro. Men han som lagde byplanen heter Lucio Costa.
Ja.
Og utrolig mye symbolikk, for det første, hele byen, at den ble lagt der. Det var en sånn gammel drøm som Brasils herskere har hatt for å utnytte ressursene I innlandet. For stort sett har det skjedd I et lite belte langs kysten. Mm. Nå skal de bygge en ny hovedstad som kunne liksom få være en sånn katalysator for å utvinne ressurser I resten av Brasilien. Ikke minst I Amazonas, som ligger litt lenger nord og vest da, enn der Brasilia ligger.
Ja.
Og så var det en del sånne gamle, det var en sånn gammel en prest som hadde hatt noen visjoner og drømt om her skulle Guds rike komme, og det var sånn cirka her og sånne ting. Og så var det en visjonær politiker da, ja. Juscelino Kubitschek, som sa at hvis jeg blir valgt, så skal jeg bygge Brasilia. Og, ja. Så, og det fikk han gjort da, dundra yes. I gang, og sa, her det 40 års utvikling på 4. Det var liksom valgkampspråket hans.
Ja.
Men det folk sa etterkant da, nei, vi fikk 40 års inflasjon på 4. Det var det som skjedde, for han brukte jo hele statsbudsjettet på å bygge den byen, selvfølgelig.
Det et vilt prosjekt.
Ja, helt vilt prosjekt.
Det svær by, altså selve bysentrummet vel på en måte ja. Begrenset I utgangspunktet hva det
ja.
Skal
holde. Ja, men det sant, det var da liksom, ja, men så skjer det som en fly, det også ja. Liksom, litt sånn symbolsk da. Og da folk bor I vingene, ja. Det heter Sørvingen og Nordvingen, jeg bodde I Nordvingen,
ja. Ja.
Også det som flykroppen, det kalles den monumentale aksen. Ja. Og da, der ligger alle departementene og nasjonalteater og nasjonalgalleriet og alt mulig rart.
Ja.
Men helt da I cockpiten, der de tre statsmakters plass. Så der presidentpalasset, høyesterett og kongressen. Så det liksom den tre statsmakter. Og det piloten, ikke sant? Det, de skal ta Brasil inn I fremtiden. Og inn I, ja.
Det vann- og avløpsetaten, der ligger den helt bakerst av toalettene der.
Gjør meg kanskje det,
det?
Ja, se bra jeg, hvor ligger jeg? Ja, hvor ligger de egentlig? Jo, du har noen litt lenger oppi og så litt sånn rundt innsjøen, det jo demte opp en innsjø og sånt, ja, ja da
Herregud
For et sted.
Fantastisk
sted. Men det altså en by som, altså, det en by, jeg tror ikke jeg kjenner noen som har vært der, du har jo vært der åpenbart. Mm-hmm. Jeg kjenner folk som har vært mange andre byer I Brasil, men det jo stort sett langs kysten folk drar.
Det jo det.
Og så en han slenger inn I Manaus, for, eller Manaus. For
å, jo, men faktisk, Sao Paulo ligger ute ved kysten. Det mange som, som brenner seg på når de drar til Sao Paulo, for de kikker liksom på verdenskartet.
Det ser
til
kysten,
ja. Men det gjør jo til 10-20 bil etter kysten. Det Santos, som havnebyen.
Oh, ja, nettopp.
Fotballaget til Pelé, det var Santos, og en av de største havnebyene I hele Sør-Amerika. Sant? Det ligger ved kysten.
Akkurat.
Men du må liksom opp 800 meter I høyslette og langt inn, og et godt stykke inn I landet, mange timers kjøring, for å komme til Sao Paulo.
Artig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Største byer, jeg skal bare ta det etter innbyggere, da. Det jo, hvis du tar en sånn metropolitan area innbyggertal, så vel Sao Paulo på første.
Sao Paulo det jo.
Der snakker vi 22 millioner eller sånt.
Men vet du hva, det der så artig, for at når jeg var der for 30 år siden, så snakket man om alt. Nei, det 20 millioner som bor I Sao Paulo.
Ja.
Og det fortsatt det man snakker om, så at, men det sier jo litt om hvor vanskelig det og hotell, og hvor vanskelig det mer, regn. Det må jo tross alt, på 30 år, så har jo blitt flere innbyggere I Sao Paulo.
Ja, det har blitt det hele landet.
Ja, det
har
det.
Og det vokser jo ikke helt vilt ute I Acre, langt ute I Amazonas der og sånt.
Nei, det ute.
Så det det storbyene det vokser.
Ja, men faktisk, det liksom demografisk litt interessant. Det ikke de største byene som vokser mest lenger.
Nei.
Og de mindre, de mellomstore byene. Men de mellomstore byene I Brasil, det jo dem på størrelse med Oslo, ikke sant? Sånn,
ja.
Mellom en halv og en million.
Ja, ikke sant.
Det de mellomstore.
Det svære byer det da.
Det store byer, det.
Folk kjører seg jo vilde bare I Oslo her. Jeg skal se bønder I byen kommer, altså min familie skal inn og prøve å finne frem til Torshov. Fy fader, jeg vil gå helt rundt på dem. Ja, du har jo da Sverre Rio da, selvfølgelig den store kulturbyen. Det jo dit de fleste reiser regner med. Det jo en fantastisk, vakker, fantastisk, utrolig flott by. Det jo vært bare noen dager selv, men det altså noe av det liksom, beste minnet mine bare sånn, rent sånn det visuelle
ved
Rio. Det utrolig fint.
Ja.
Men, kaldt I vann da.
Det
tror du skal være så deilig å bade?
For det jo Atlanterhavet som kommer rett inn.
Jævla Atlanterhavet, altså.
Ja, men det du sier, den naturskjønnheten jo helt formidabel, de høye fjellene og skogen som trekker
seg opp. Ja, for de høye, altså, sukkertoppen der, hvor høy den? 700-800 meter
eller noe? Ja, den sant. Også, eller ikke sukkertoppen, den vel kanskje litt lavere, men Corcovado, der Kristusstatuen står, den tror jeg oppe I sånn 700 meter.
Tror du det var sukkertoppen,
ja? Ja, det, jeg skal ikke så holde imot det. men så det stranden, treneren. Men I tillegg til det, så har du det der urbane knyttneverslaget, det bare sånn bang, det så mye folk, det så mye trafikk, det så mye høye hus, og det så mye greier, og så mye kultur, og så mye folk, og ja. Så at den der kombon der, den der fantastiske, vakre naturen, og så den der urbane gryta, det helt uovertruffent. Det tror jeg ikke, den mixen der finner ut noe annet sted I verden, tror jeg.
Jeg tror heller ikke du finner noe annet sted hvor de fattigste har de beste tomtene. Favelene ligger jo oppe I åsene, sånn som vi har I Holmenkollåsen og sånne steder I Norge, så det jo helt motsatt. Der bor jo de fattige på en måte langt ut i utkanten, mens her bor, eller midt I sentrum, og her bor de altså oppe I Åsene, mens det eliten bor da nærmere sentrum.
Ja.
Hvorfor det sånn da?
Nei, det jo blitt sånn? Det jo liksom fra gammelt av at, at dem, da skulle man bo I nærheten av sentrum, og man skulle bo der hvor, ja, hvor du hadde arbeidet ditt, eller det store huset ditt, og, og nærme transport og sånne ting. Så det eneste ledige tomtene for fattige folk var jo oppe I Åsane, det lå langt unna og hadde ditt offentlig transport. Sant? Så, her, så det som nå kalles favela, det jo begrepet, det har nesten blitt et sånt verdensord etter...
Ja, jeg tror de fleste kjenner det.
Ja, etter fattigområdene som strekker seg opp I Åsian I Rio. Så du har jo, og det har du jo rundt all brasilianske byer dessverre. Det kalles favela, selv om det ikke en ås, det kan være på en svær slette, eller kan være ute langs en elv oppe I, det kalles gjerne en favela likevel.
Preges av lite byplanlegging, de områdene.
Definitivt.
Ser ikke ut som fly fra Åsia.
Definitivt ikke. Men så at det har vært det fattigste, eller den urydda områdene, så folk har bare kommet og slått seg ned, så at det av ren desperasjon, det var ikke noe annet sted de kunne sette seg ned. Og der startet jo I gamle dager, riktig gamle dager, sant, med frigitte slaver, eller rømte slaver, eller folk data som kom tilbake fra kriga og så videre. Og så har man sånn, bare blitt der da, og så har, har jo myndighetene I vekslandes grad skjønt etter hvert, ok, her bor det jo, en, her bor det jo 100 000 mennesker, eller her bor det 10 000 mennesker, eller I den største favelen bor det jo over en million. Så,
det, shit, det svære greier altså.
Ja. Jeg kanskje jeg dro på litt nå. Nå tenker jeg meg litt om.
Ikke, stå i det.
I tilfelle noen kommer og tar meg for det. Okay, men hundretusenvis av mennesker.
Ja, ja, okay.
Og så har jo myndighetene skjønt vi må jo liksom hjelpe det litt. Og, ja. Så man kommer jo og lager liksom, asfalt eller kanskje veier og får inn strøm og blokkanlegg og sånne ting.
Dette her har blitt bygd uten på en måte, myndighetenes på
Det er bare rene okkupasjoner eller invasjoner av offentlig eller privat land. Eller, ja, folk bare drar. Og det Det skjer jo faktisk fortsatt.
Det sånn som når på en måte, myndighetene kommer og så legger nytt takbelegg på blitt.
Men I dag så det mye mer regulert av væpna militsa og det rett og slett organisert kriminalitet.
Ja.
At folk bare rykker inn, ulovlig, bygger opp hus, selger og har null ansvar I bakkant.
Ja, fy faen.
Så det ikke bare pittoreskt.
Nei, pittoreskt det jo definitivt ikke. I hvert fall
ikke. Jo, det veldig pittoreskt.
Ja,
det jo veldig vakkert å se på. Og det ofte veldig vakkert å være oppe I favela, og det så utrolig kult.
Ja.
Men det klart, det jo et sted du ønsker at du bodd liksom I hele livet. Nei, for det trangt og illeluktende og det til dels ganske farlig og det kjempelangt til skolen og helseposten og det utrykt fordi at politiet liksom like ofte på lag med banditterne som de liksom på lag med deg. Så, men pittoreskt, det er det.
Ok. Jeg husker det lå brosjyre på hotellet jeg bodde på I Rio. Lå det brosjyre hvor de hadde sånn favela tour. Hvor du kunne ta busstur opp til favelaen og se på favelaen. Det var noe av det kvalmeste jeg har sett. Skal du dra på og se på de fattige?
Ja. Jo, men...
Er det liksom en greie?
Det litt sånn... Jeg har litt sånn... Jeg litt ambivalent til det, for jeg synes kjenner på samme måte, ok, det her en sånn zoologisk hage?
Ja, det var det jeg
følte da. Men på andre siden, de turene alltid I samarbeid med den lokale organisasjonen.
Ja, nettopp det hjelper litt.
Og at inntektene går ofte til på en måte beboerforeninger, eller velforeninger, eller hva man skal kalle det.
Ok.
Dessverre så jo ofte dem å koble til kriminalitet og ja, du må deale med dem kriminelle om det narkobanda eller om det private væpna militsa som mer liksom mer koblet til politi og politikere og sånne ting. Du må alltid deale med dem for å få inn folk utenfra,
ja.
I hvert fall store grupper. Men uansett så det skaper det litt synlighet for et problem og det får inn litt inntekter som brukes lokalt sånn at det ikke bare det der zoologisk hagegreia, men selvfølgelig det aller beste, og der har jeg jo selv heldigvis hatt såpass, vært der så mye og snakket språket så bra, at jeg kjenner mye folk som jobber der, eller som bor der og sånne ting, så I researchen her siste boka mi om president Bolsonaro, så var jeg jo på besøk blant annet I City of God, som en helt, dere husker filmen
ja, sant, fra 20
år, fantastisk film, begynner nå 20 år siden, det var tidlig 2000-tall,
ja,
men det en den var Oscar nominert,
ja,
den vant dessverre, burde ha vunnet, og det beste beste lydsporet. Åh, herregud, så mye bra musik.
Vi kan jo forresten også bare nevne det. Det må vi jo ikke glemme, at du har jo foran deg her, har du med boka di, Kunsten å drepe et demokrati, som en helt, eller helt ny bok, er det ikke? Vi har jo vært ute
august. Noen måneder. Det ganske ny da, august.
Men det handler jo om...
Hvis du tenker geologisk tid, så ja. Det jo helt bare et øyeblikk gammel.
Starter på prekambrium for eksempel
da. Ja, hvis vi starter der.
Det super ny.
Det har knapt tørka, jeg kommer rett fra trykkpressa.
Og den har jeg, skal ikke si jeg har lest hele, jeg har lest kanskje de første 100 sidene.
Ja.
Jeg kan anbefale det. Ja. Jeg kan ikke anbefale... Jo, jeg har også lest slutten, for der står hele historien om ditt, det var det du sa.
Ja, indrefileen.
Der er hele ditt møte med selveste Jair Bolsonaro.
Ja.
Vi snakker mer om han etterpå.
Ja.
Valuta i Brasil.
Den heter Real.
Ja, den heter Real. 2 kroner går på en real omtrent.
Ja. Og det jo mange artige historier om real også da, vet du.
Det ikke artig nok for denne podcasten, tror jeg. Vi snakker på at vi skal gjennom her. Ja. Brasil større eller mindre enn Norge? Det et standard spørsmål, som du hører.
Det ganske mye større.
Hvor mye større enn Norge? Hvor mange Norger det plass til i Brasil, ja, tror du?
Nei, her ofte når jeg har liksom foredrag eller forelesninger, mm. så pleier jeg å starte med en liten quiz, hvor jeg har akkurat det samme spørsmålet.
Ja.
Men nå litt lenge siden. Men det pleier jeg å si cirka 25 ganger større.
Ja, jeg tror jeg 22 hvis jeg regner med Svalbard. Ja. Det jo også
ja, jeg tror jeg har regnet uten Svalbard. 323.000 kvadratkilometer.
Det mange som gjør det for å få inn litt flere, vet du.
Ja, ja nei, jeg tenker jeg fastlands-Norge,
Svalbard.
Vi kan ta uten Jan
og det jo da Amerikas, og jeg regner Amerika som et kontinent, men som jeg har sagt, det kontroversiell, jeg regner Amerika som et kontinent, så jeg regner Eurasia og Afrika som et kontinent, det henger sammen, og Australia som et kontinent, og Antarktis som et kontinent, jeg mener altså det fire kontinenter,
ja, okay.
Det min mening. Men Amerikas største sammenhengende territorium jo da Brasil.
Ja, og det det mange som blir sjokkert over, særlig folk som litt sånn USA-opptatt.
Ja.
Sant? Hvis du tar bort Alaska,
ja,
så Brasil større enn USA.
Det også større enn fastlands-Kanada.
Ja.
Det større enn alle disse landene.
Fastlands-Kanada?
Ja, det noen veldig, ja, det masse øyer, ikke sant?
Ja, ja. Og ja, sånn, ja.
Men det brasilianske landet jo på en måte stort sett basert på en flate, og den er fastland, og den er...
Du, den her... Det har jeg, ja, akkurat den samlingen med Kanada har jeg aldri fått med meg.
Nei.
Men da skal jeg si fastlands-Kanada og fastlands-Norge.
Hvis du leier bil og skal gjøre noe av det tilsvarende som norske familier gjorde i koronatida i Norge, så kjørte jo alle liksom en rundtur i Norge omtrent. Føler jeg alle hadde et bilde fra Lofoten, eller noen har vært oppe i Nord og noen har vært på Vestland. Ja, ja. Vi skal gjøre det i Brasil, så vil det ta deg i hvert fall 10 dager bare kjøring.
Ja, for da tenker du langs grensa?
Tenker jeg fra...
Omkrets, eller på, fra øst til vest?
Nei, så,
eller?
Bare helt vanlig kjører du fra grensa ned med Uruguay, inn til Acre, liksom et eller annet sted der, opp mot...
Sorry, ass. Det,
Acre?
Acre.
Ja.
Sorry, det var...
Acre.
Ja, Acre.
Det høres ikke liksom utlandsk nok ut, hvis du sånn med det. Så kjører du opp til nordkysten, og så kjører du kanskje ned til Recife, og så ned til Rio der. Da har du 10 dager i bil.
Ja, det dritsvært.
Mm. Og du må antagelig bytte støttemper flere ganger.
Ja. Ja, det jo verdens femte største land, det har vi kanskje vært inn på allerede.
Vi har etablert det
noe stort, men kanskje ikke sammenlignet det.
Nei, det verdens femte største.
Ja.
Svært.
Gigantisk.
Det mange timer å fly fra nord til sør.
Og det som litt artig, nå hører jeg meg selv gjenta, ja, men vet du hva som artig?
Podcasten handler bare om hva som artig med landet, så jeg bare kjører på.
Det finns en vei, det ikke artig, men det finns en vei som går tvers gjennom Amazonas. Den heter Transamazonica. Mm. Det veldig kult ord. Transamazonica, tenker jeg. Den transamazonske hovedveien, kan det oversettes til. Den har jeg kjørt selv. Eller både tatt buss og motorsykkel, taxi og kano på noen turer og leie. En liten Fiat som jeg leid og buss, ja, og alt mulig rart. Det var et sånt bokprosjekt som stranda litt.
Oh, ja.
Det 4000 kilometer fra øst til vest. Og da har jeg ikke kommet frem til Peru engang. Det 4000 kilometer. Så det ganske langt og svært, og det mye rart som skjer på veien, altså.
Er det en svær, brei motorvei som rett hele veien, eller det sånn snirkelig og
den klønte? Den starter som en sånn firefelts motorvei innover, og så blir det til en tofelts, og så blir det til en ettfelts, og så blir det til grusvei, og så til slutt så ender det opp i en bitteliten landsby som heter Labria, som ligger gatt med i bihjelp til Amazonaselva, den heter Poros, og der stopper veien på brygga, og der er det bare båt, der er det bare båt som går videre.
Jeg føler at du kan si meg litt om Brasil, Torkjell. HDI, jeg får kjeft for det jeg sier HDI-indeksen, for det jo å bruke I-en 2 ganger. Jeg sier HDI-indeksen. Det er jo Human Development Index.
Ja, men det jo samme som Nesoddtangen.
Ja, ikke sant?
Det jo smør på flesk, så det holder.
Det smør på flesk på spekk, faktisk.
Eller Sandefjordsfjorden.
Ja, det vel forferdelig.
Går det an? Sandefjordsfjorden?
Men HDI igjen, okay. ja, som ikke indeksen, den hadde vært, altså hvilket nummer, hvor på lista tror du det befinner seg?
Åh, oh, det her var sånne ting som gikk rundt og visst I mange år.
Det jo fra en, det tidligere vært fra nummer 1 til nummer 189, men nå har det kommet inn to nye land på lista. Det okay. fra 191 av siste plass.
Ja, det ja. Nei, men hvor kan Brasil havne? Den på sånn 60. plass da?
Kan ja, 87.
87.
Det ganske det, plass. Det. Det trekker, det en Uff. Stor gruppe mennesker som trekker det ganske kraftig ned. Ja. Det har jo da med forventet gjennomsnittlig levealder, utdanningssystem. Det jo så sikkert som på de fleste andre land med store forskjeller at du har en rik elite som får privatskoler og en fattig underklasse som får da offentlig skole av lav kvalitet.
Men det som det både bra og triste her, det var bra først, sant? Tidlig på 2000-tallet, så, og, eller helt fra 90-tallet med gjeninnføring av demokrati og man fikk orden på økonomien. Det derfor valutaen heter real blant annet, men jeg skal ikke dra den. Nei, jeg skal ikke dra den historien der. For nå snakker vi om liksom folks hverdag,
ja.
At folk har fått det stadig bedre på, utover 90-tallet og hele 2000-tallet, både med høyre-regjeringen og sentrum-regjeringen og sånne ting. Ja. Så Brasil tidlig på 2000-tallet var jo et av landene hvor fattigdommen falt raskest.
Ja.
Og det gjorde i de fleste landene faktisk. Men det som skjedde i Brasil, som veldig få andre land, det var at forskjellen mellom fattig og rik, den minska.
Okay.
Tidlig på 2000-tallet, fordi at staten satsa ordentlig på fattigdomsreduksjon og på fordeling og, og sånne ting. Sånn at, så da steg Brasil veldig raskt, eller steg Brasil på den HDI, på HDI-en, på HD-indeksen, menneskelig utviklingsindeksen til FN.
ja,
Men etter sant, de siste 5-6 årene igjen, så har Brasil begynt å gå, og til og med forventet levealder før faktisk før pandemien så begynte forventet levealder og liksom å stagnere og gå tilbake igjen.
Det.
Så at Brasil dessverre liksom fall på det der på helt sånn basic helse og levekår altså. Det vært, veldig, veldig trist.
Det hadde vært på siste plass i Europa hvis du tar sammenligner der. Ja. Så det
Men lavere da skal man tenke på at liksom overklassen i Brasil, den ville vært på første plass.
Helt sikkert.
Ja, dem, ja, dem lever i gull og gull og ja. Ja, det skikkelig kakseliv.
Og de sikkert med på å trekke opp levealderen også, hvor kvinner blir 80 og menn blir 72,5. Ja. Omtrent kan du forvente da. Og så det stor forskjell selvfølgelig fra hvor du bor, og i Maranhão for eksempel, hva det heter oppe i den nordøstlige fattigste regionen der, nok noe lavere enn for eksempel i Sao Paulo.
Definitivt.
Religion da? Skal vi ta kjapt om religion?
Ja. Som gammel portugisk koloni, så det jo katolisisme som har blitt kjørt inn.
Ja.
Men sant, det bodde jo masse mennesker i Brasil før portugiserne kom, og på samme måte som det bodde masse mennesker i Amerika før europæerne kom.
Mm.
Så at det finnes jo fortsatt hundrevis, ja, det, skal kanskje, det kanskje et eget punkt, men det finnes jo fortsatt utrolig mye urfolksreligioner.
Mm.
Men klart, i antall mennesker, antall forhold, så det veldig, veldig, veldig lavt.
Mm.
Så det aller fleste katolikker, men det som veldig, en av de store samfunns for omveltningen, nesten revolusjonen i Brasil på siden 90-tallet, at antallet protestanter veks veldig raskt. Og da ikke det sånne trauste protestanter som stort sett nordmenn og statskirka og sånne ting. Det de karismatiske pinsebevegelsene, det karismatiske liksom frikirkene, det presbyterianere og baptister, men særlig pinsevenner, antall, og de eksploderer veldig konservative, og det mannlige, konservative, veltalende pastorer som sprer et veldig sånt, de kaller det velstandens evangelium, eller prosperity gospel, direkte importert fra USA, hvor du ser mye av samme tendensene.
Akkurat.
Så her har du mye av kjernevelgerne til Donald Trump i USA, og til Jair Bolsonaro i Brasil.
Så vil du si at det da, på tross av at det går fra katolisisme til protestantisme, I hvert fall en slags dreining der, så går det allikevel til mer konservativ tolkning?
Definitivt, vil jeg si.
Du verden.
Og det litt sånn kontraintuitivt for oss i Skandinavia, sant? Vi tenker det konservative Sør-Europa og katolikker og sånne ting, og oss litt mer sånn frie, likestilt protestanter i nord.
Mm.
I Brasil, dessverre, så det sånn at den evangelikale revolusjonen, da, eller Pentecosta-kirken, som du sier både på portugisisk og på engelsk.
Pinse,
Pentecosta, kjenner fra Pinse. Det har medført en veldig sterk høyredreining av politikk, og også et veldig sånn konservativt evangelium og budskap de har, også religiøst.
Så det jo det samme som vi ser i USA da.
helt det samme hvis vi løser.
Demonym mitt favorittord selvfølgelig, og nå skal du også begynne deg på det. Hva demonym?
Demonym anet.
Det jo samfunnsgeograf, så kan ikke demonym, det en innbyggernavn. Vi heter nordmenn her.
Oh, ja, ja.
Hva Brasils sådanne?
Nei, det kalles jo brasilianere da.
Helt enkelt, brasilianer.
Men der det jo, sant, der jo, folk jo ikke brasilianere. En i Sao Paulo, han paulista.
Ja.
En i Rio, han carioca. Eller hun carioca. Okay. Så de har veldig sterke sånne delstats eller sånn landsdels hva kaller du det? Denomenym.
Demonym. Demonym. Som i demografi.
Ja, okay.
Synonym. Ja. Ja, ja, veldig greit ord egentlig.
Du, det burde jeg skjønt.
Ja, det flott ord.
Ja, det, nå har jeg lært. Jeg har lært et nytt ord i dag.
Statsform. Hva det vi snakker her?
Nei, det jo en det jo en federasjon av 27 delstater for å gjøre det enkelt.
Hvor mange av dem har du vært i? Bare så du får kartlagt det.
Du, jeg har vært i all.
Det så bra det.
Ja, så det et av, det jeg litt sånn stolt over.
Det, bra,
ja. Det oppdaget jeg her for noen år siden, at, for da hørte jeg om noen som hadde vært i all delstatene i USA. Der det 50, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og i Brasil det 26 pluss da det her federale området Brasilien. Som ligger rundt Brasilia, så vi sier 27.
Men det helt fikkant da, ikke det? For det merkelig, det ser sånn rart ut på kartet.
Det helt fikkant da, ja. Helt fikkant da. Men det jo kunst, ja, det var skapt, ikke sant, på 50-tallet. Da var ting, det var ordning og reda og framskritt, og det, ja. Ja. Hele byen jo litt sånn.
Vil du si, altså det jo altså en forbundsrepublikk, federasjon, litt sånn som det i USA, de har forskjellige stater med relativ autonomi, ikke sant, underlagt statens klammegrep, og går det an å si, eller hvor demokratisk Brasil nå forresten? Vil du si, du har jo en bok som heter Kunsten og drepe et demokrati.
Ja, nei, det heldigvis et demokratisk land med frie valg, men utviklingen under sittende president Jair Bolsonaro, men nu skal det jo sies at vi spiller inn det her før siste valgomgang.
Vi gærne. Ja. Vi skulle aldri
finne. Og det sendes etter at det valget har gått.
Men vi vet.
Og det vippe nesten som 50-50.
Men vi vet at det i ferd med...
Altså, men uansett, maktskifte, hvis det blir, ikke før 1. januar.
Så vi har jo Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro sittende president.
Mm.
Men det jo litt av hovedbudskapet i den boka, at... Jair Bolsonaro har tatt landet i 7-milsskritt, i motsatt retning av demokratiet.
Mm.
Han som demokratisk valgt president i ferd med å undergrave det brasilianske demokratiet. Mm. Og her skal vi, håper jeg vi skal snakke mer om
etter.
Men det liksom et hovedbudskap fra meg. Så jeg har aldri vært så bekymret på Brasil sine vegne som jeg akkurat nå.
Skjønner.
Men det jo da en president, og det en kongress med tokammersystem som i USA, så det enkleste er på en måte å sammenligne det med USA.
Du vil ikke finne Brasil på lista over de 21 landene som regnes som fullverdige demokratier. Vi må ned til 47. Plass på det som heter demokratiindeksen.
Fra hvem?
Eller DI-indeksen, som jeg liker å kalle den. Du, vi skal til et lusofont land som betyr at språket, det offisielle språket i Brasil,
det er portugisisk.
Og det det eneste språket som snakkes i hele landet, selvfølgelig.
Nei.
Hvor mange språk det snakk om, altså hvis du har urfolksspråk du, og...
Der strides jo det lærde, fordi at, ok, og det også litt en definisjon av hva en by, ikke sant? Hva et språk, hva en dialekt,
Kolderei,
hva en
bydel. Der det forferdelig å tenke på.
Men, de fleste kildene sier det at det finnes omtrent sånn 230-250 ulike urfolksgrupper, eller urfolk, så det jo egne folkegrupper, ikke sant? Og de snakker sånn mellom 180 og 190, noen helt oppi 200 ulike språk.
Mm.
Sånn at...
Men det jo ikke alle som snakkes av veldig mange, regner med.
Nei, noen snakkes av en.
Det veldig lite. Person. Hvem det du snakker med da, alt på å si?
Nei, det, her bare for, faktisk bare for et par uker siden, så død den siste representanten av et urfolk.
Ja.
Så da med den personen, så var det språket bort, og hele den kosmovisjon, som det sies på litt sånn antropologisk, at liksom hele, hvordan man ser verden, og sammenhengene, og religion, og filosofi, alt det der forsvinner jo. For faktisk, og vi skal ikke kjimse av det her, og tenke at nei, men det bare en sånn rare urfolksgreier, enn så at hvert eneste folk har jo sin dannelsesmyte og sine tanker om naturkrefter og månen og sola og hva som fornuftig og hvordan man forholder seg til naturen og naturressurser og det jo grunnen til at vi har sånn at det så mye sånn lokale råvarer i brasiliansk mat, det fordi at urfolkene har jo vært der i tusenvis av år og skjønt hvordan man skal bruke det så det utrolig mye kunnskap som også dør ut med det folkene, og også språk.
Høyeste topp?
Ah, jo, det
Tenk at vi på faktaboksen
da. Ja, ja.
det var en lille spansk å sparke I gang det hele.
og høyeste topp, jo det heter og jeg har det på tunga, og jeg har liksom lyst til å dra dit, det ligger inne I et urfolksterritorium det på grensa mellom Brasil og Venezuela,
ja.
Og den heter skytoppen Neblina
ja, Pico,
ja, Pico da Neblina,
da Neblina.
Ja.
2995 meter
ikke så veldig høyt,
nei det ikke det
det litt skuffende høyt egentlig, ja. Når du tenker på så stort Brasilie og så variert det og så det knapt da... høyere enn glittertinn
og så nesten helt ut av landet, det 687 meter fra den venezuelanske grensa, for ja. Da finner du det høyeste punktet I Brasil. Så det ganske, ja. Det ikke noe veldig sånn fjellland egentlig.
Nei, det ikke. Det strekker seg jo ikke helt, men Brasil gir seg liksom der hvor Amazonas begynner å strekke seg opp mot Andesfjellene.
Mm.
Så ja, Portugal kom liksom aldri lenger enn dit.
Nei. Hvis du skal nevne en elv, det en elv I Brasil som har hatt noen spesielle innflytelse, vil du si?
Nei, det jo mange da.
Igjen.
Det jo veldig mange, men det jo Amazonas selvfølgelig.
Amazonas, verdens største elv, hvis du regner etter mengde vann. Mm-hmm. Og kanskje også til lengde, det varierer litt. Jeg tror det en slags enighet om at Amazonas nå lengre enn Nilen. Men det der har vekslet.
Ja, det veksler, og mystisk nok, alle amerikanske ekspedisjoner som setter ut, de finner ut at Amazonas lengst. Men ja, alle europeiske, afrikanske, de finner at Nilen lengst.
Ja,
vet du hva? Jeg bikker mot at det Nilen, altså.
Men det bare fordi sånn, det bare høflighet.
Nei, det faktisk, det har gått litt inn I det der og prøvd å være litt redelig.
Okay.
Og har gått litt inn I noen av forskningsrapportene, og det var sånn, ok, hvis vi tar liksom, vi tar Amazonas, og så går vi helt ut, og så det en tarm av Amazonas som snur, og så går litt tilbake igjen, og så går den noen mil sørover, og så går den eller vestover igjen, og så går den sør, og så går den ut, liksom en annen ting. Man har funnet, jeg føler at det var litt sånn sniklangt.
Du har det paradokset,
at den kjørte liksom fire ganger rundt den samme rundkjøringen for å måle hvor langt det var. Det var litt der.
Det som ved kysten, hvis Norges kystlinje liksom verdens lengste når du regner det nøyaktig nok, for vi har jo regnet veldig, veldig nøyaktig.
Ja, rundt hver en knaus.
Hver lille, hver holme, hver lille knikantak, mens andre tar jo da en kilometer I en retning, en kilometer I en annen retning, og så tar det sånn cirka mål, ikke sant? Ja. Derfor Norge da har en helt utrolig lang kyst sammenlignet med resten av den. Så det lenger enn Australia, som jo pussy.
Ja.
Det blir for tullete. Men jeg kan si at middelvannføringen I Amazonas, hvis du da strekker en hysing på tvers av Amazonas på et helt gjennomsnittlig sted, så vil det altså I løpet av ett sekund passere 206 millioner liter vann forbi. Og hvor mye vann det? Det jo ikke noe man får I huet med en gang. Jeg regnet litt kjapt på det.
Ja,
og det altså omtrent den mengden vann du trenger for å fylle hele Ullevål stadion opp til taket. Altså til der hvor det stopper regnet. Så jeg fyller hele opp med vann, så har du 200 millioner liter vann.
Men du, det veldig godt som bilde.
Og alt det passerer da et sted.
Sekund.
Ja. Og da begynner du å tenke at det klart, det jo ikke lett å stoppe dette med bare hendene.
Nei, det ikke
Du skal øse kraftig for å få tømte.
Det, ja. Nei, så, men du kan si at grunnen til at jeg har liksom sagt at ok, Nilen lengst da, jeg kan gå på det. Men det jo for at hvis du, vann, det jo vannføring som måler liksom hvor stor elve.
Ja.
Og Nilen går jo gjennom bare en gigantisk ørken.
Mm.
Mens Amazonas går gjennom verdens største regnskog. Så klart, det mest vann I Amazonas. Og hvis du sammenligner vannføringen, så tror jeg at Amazonas slår Nilen. Det liksom 100-1 eller 70-1.
Ja.
Sånn at...
Jeg står til med glomma hvis du klinner til.
Ja, hvis du... Ja. Nei, så da kan jeg være litt sånn romslig når det gjelder lengde, tenker jeg.
Jeg skal ta en liten fun fact til, for jeg har satt og regnet litt. Jeg har brukt litt for mye tid på dette her, selvfølgelig. Hvis det hadde vært Norges innsjø, største innsjø, Mjøsa, som var kilden til Amazonas, så hadde Mjøsa vært tørlagt på 75 timer. Så hadde jeg altså regnet ut.
Å, ja.
Den veldig grei.
Ja, 75 timer. Men det... Ja, men da såpass... Det jeg tenker da...
Du tenker at
det
burde ikke vært
såpass stor? Ja, det jeg tenker. For jeg har jo vært på Amazonas mange gang.
Ja, men
og det jo sånn...
Det ikke noe pytt mye også, altså. 365 du, kvadratkilometer.
Ja, men...
Du må samle deg
Nå må jeg samle meg, da ble jeg litt provosert
Det ikke
her.
Halvannen meter dyp heller, Mjøsa, det dyp
Nei, ja, men det jo heller ikke Amazonas Men sant, du kan jo se fra bredd til bredd På Mjøsa, det kan ikke du på Amazonas her,
Skal vi se fra nord til sør? ikke bestrid mine fakta Jeg regner på det Flagg!
ja,
det har en flagg. Der, det siste vi tar Hvordan ser det ut? Nei, vet du hva, jeg kan bare si det.
Ja.
Det er veldig interessant. Grønn bakgrunn, gul rombe I midten, blå sirkel inne der, 27 stjerner I den, hvitt band som, spenner over, der står det. Ordem e progresso, hva betyr det?
Ja. Orden og framskritt.
Helt riktig, de 27 stjernene representerer de 26 delstatene, pluss forbundsdistriktet med hovedstaden og Brasilia. Det samme som USA har, stjerner per delstat, ja, ja, ja. Ikke sant? Ikke noe sur der. Nei. Kun en av stjernene på oversiden av dette båndet. Vet du hvilken stjerne det
Det må vel være, jeg vet I hvert fall at det hovedbildet jo sydkorset.
Ja.
Så det den nordligste stjerna I sydkorset?
Nei, det er den nordligste delstaten, Pará,
ja.
Som da representerer for den ligger nord for ekvator, sånn I hvert fall delvis, og det derfor den nord for båndet på flagget.
Ja, men det fordi at, men det gamle kartet, for nå har du Pará, mesteparten av Pará ligger jo sør for ekvator.
Mesteparten gjør det.
Og, men du har to andre delstater nå, som ja. Ligger nord for ekvator, ja. Det Amapá og Roraima.
Ja,
Men dem ble liksom godkjent som delstater først ut på 80-tallet, så flagget jo mye eldre.
Men de har jo lagt til noen nye stjerner på kartet, men de da sør for dette båndet.
Akkurat.
Ja. Det
må vel kanskje passe med stjernehimmelen da.
Det passer altså slik stjernehimmelen var representert over Rio de Janeiro 15. november 1889.
Oh, ja.
Da republikken ble opphevet, så speilvendt I forhold til det.
Nettopp. Det speilvendt?
Ja, det alltid sånn med flagg, for at når du går med flagg,
eller så, du det
så blir det speilvendt. Altså, du vet, når du har militære, har jo flagget ja. På armen, ja. Norske flagget, og da det bakfram.
Jo, men det kommer vel an på hvordan arm, hvor det høyre eller venstre? Eller
jeg
hvordan...
tror bare fordi du gikk, så vil flagget vaja bakover på en måte,
ja.
At det noe sånn, samme av det. Det
sånn ja,
der.
For da sånn, ja.
Ja, da blir det på en måte speilvendt, og da blir det liksom riktig.
Eller kjører du fra baksida?
Det har vi ikke tid til å snakke om I podcasten.
Ja.
Flagget som ble brukt I året før 1889 hadde jo ikke stjernehimmel, ikke båndet, men det hadde da keiserrikets kronede riksvåpen I midten, for Brasil var jo selvfølgelig et keiserrike fra 1882 til 1889.
Mm.
Det må man jo bare regne med at det var.
Ja.
Fun fact! En siste ting som jeg har gjort som groundbreaking research.
Nå gleder jeg meg.
For jeg liker alltid å ha noe som unikt for min podcast, og det jo, jeg dro kjapt bare rett gjennom alle verdens nasjonsflagg, for å se om det var andre som hadde romber I seg.
Romba, ja.
Brasil det eneste flagget med romber? Det dessverre et flagg til med romber, og det tre romber I det Sankt Vincent og Grenadinske flagg. Ja, så der det også noen sånne småøyer, Saba for eksempel, og sånne romber.
Du, det et bra quizspørsmål.
Ja. Det en slags rombefellesskap da, mellom ja. St. Vincent og Grenadine og Brasil.
Ja.
Da var vi ferdig med faktaboksen, tok jeg ikke med en halvannen time det.
Nei, kjapt og greit.
Som dere merker så rakk vi ikke å gjøre dette på en episode, det var jo heller ikke planen det, men jeg hadde nok kanskje regnet med at vi skulle klare å gå gjennom manus mitt. Det blir nok dessverre en 8-10 timer med innhold hvis vi skal gjøre det. Så vi runder av her, og så sier jeg tusen takk for at du kom hit I dag, Tore Kjell Eira. Så kan du bare bli sittende her, og så later vi som om du tilbake her til en ny episode ganske snart.
Plan B.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app. hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.